og i grøna kassanum, tvei lond eita kongu. Til tvei lond som eita kongu, lúvelde kongu og folkareisliga lúvelde kongu. Fyrir betra skilju mittlen dei, vanligt a sitta navni á höfustænum og klomprun atan fyrir navni á landnum. Kongo Kinshasa at mittlen 1971 og 1975 Zaire. Og það navni framvegis a finna á nekkum kort. Og í hinu landnum, som eitur Kongo, Brazzaville höfustæur. Londne bægi hefa félags landamark. Og korti á Svínu Jóltrús vísur Afrika. Höfunni norðan fyrir það Mýjararhaf, vestan fyrir Atlantshaf og estan fyrir Indiahaf. Teknlúsingin nýjastu vinstra hjörni vísur fjallatindur, úsur, tundra, fjöll, skóur, dyrkalendi, steppa og savanna, ójumörsk.